Pyhäpäivän pyhä evankeliumi on jatkoa viime sunnuntain evankeliumille Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Mutta monta samarialaista siitä kaupungista uskoivat hänen päällensä sen vaimon puheen tähden, joka sanoi, hän on minulle kaikki sanonut, mitä minä tehnyt olen. Kun siis samarialaiset tulivat hänen tykönsä, rukoilivat he häntä viipymään heidän tykönänsä. Ja hän viipyi siellä 2 päivää. Ja paljon useammat uskoivat hänen sanansa tähden. Ja sanoivat sille vaimolle, emme nyt silleen usko sinun puheesi tähden, sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että hän on totisesti Kristus, maailman vapahtaja. Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä, lähetä pyhä henkesi taivaasta. Kastele sinä, kuiva sydämemme, synnytä elämää pyhällä sanallasi. Anna evankeliumi meitä hoitaa ja virvoittaa. Anna janoomme juotavaa. Tee oma sydämemme pulppuavaksi elävän veden lähteeksi. Tule pyhä henki ja kirkasta meille Jeesus Kristus, vapahtajamme. Aamen. Niin kuin jo mainitsin, tämän päivän evankeliumi, lyhyt katkelma Samarian herätyksestä, on suoraa jatkumaa sille, mistä on viime pyhänä puhuttu, ketkä olette olleet sellaisessa Jumalan palveluksessa, jossa on tämän nykyisen 2. vuosikerran evankeliumista saarnattu. Jeesus kohtasi syykkärin kaivolla naisen, joka tuli sinne vettä ammentamaan. Siinä kohtaamisessa jo tapahtui monia ihmeellisiä asioita. Muista eristäytynyt syvän häpeän takia mieluummin siellä keskipäivän kuumuudessa ja yksin kaivolle tullut nainen, joka omassa elämässä oli kokenut paljon pettymystä ja rikkinäisyyttä ja varmasti kantoi myöskin suurta synnin syyllisyyttä. Hän tuli sinne ja Jeesus istuu siellä kaivolla ja puhuu hänelle. Tuo kohtaaminen mullisti naisen elämän. Ensin hän monin tavoin ihmetteli, että miten tuo juutalainen mies yleensäkään hänelle naiselle ja vielä samarialaiselle naiselle edes puhuukaan. Mutta mitä sanoja tuo nainen sitten kuulikaan Jeesuksen huulilta? Mitä armon ja totuuden sanoja, mitä sanoja elävästä vedestä ja siitä uudesta elämästä, jonka se toisi, ei ainoastaan janoisen huulille, vaan hänen sydämeensä. Ja tuo nainen sai kohdata siellä totuuden itsestään, sai nähdä ja tunnustaa oman syntinsä ja syyllisyytensä. Mutta vielä ihmeellisempää on se, että hän sai kohdata siellä sellaisen totuuden ja armon, joka ei siinä saman tien tuominnut häntä, vaan hänellä olikin annettavana uusi mahdollisuus, uusi alku. Paljot synnit annettiin anteeksi. Niin kuin siellä fariseus Simonin huoneessa syntinen nainen, josta Jeesus ihanasti sanoi, hän sai paljot syntinsä anteeksi. Sen tähden hän rakasti paljon. Uskon, että tällainen tapahtui myöskin tuolla syykkärin kaivolla. Suuri rakkaus syntyi. Naisen sydämessä syntyi suuri rakkaus hänen, joka oli niin paljon rakkauden saralla epäonnistunut ja kärsinyt ja rikki revitty. 5 miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Tällainen rakkauden haaksirikkojen täyttämä elämä sai kohdata todellisen rakkauden. Ja siinä oli myöskin valtava voima ja muutos tuon naisen elämässä. Se laittoi hänet liikkeelle. Oli siellä myös se Jeesuksen sana, jossa hän sanoi, mene. Käski hakemaan miehensäkin sinne ja se tilanne sitten avasi keskustelun hänen elämästään ja asioistaan vielä syvemmällä tavalla. Ehkä tälle samarialaiselle naiselle olisi sopinut hyvin Pekka Simojon ja Anna-Mari Kaskisen laulu, jonka varsinkin moni nuoremmasta polvesta tietää, vaikkei se Akreniuksessa olekaan. Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Hän on juuri minut löytänyt. Hän hiljaa astui elämääni tähän. Kaiken uusin silmin näen nyt. Ja vielä laulun kertosää jatkaa. Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään häneen uskon. Jeesus oli löytänyt ja pelastanut. Sillä ihmisen poika tuli etsimään ja vapahtamaan sitä, mikä kadonnut oli. Jeesus oli astunut tämän naisen elämään. Hyvin konkreettinen ja käytännöllinen oli ollut tuo kohtaaminen, kun hän pyysi, että anna minun juoda astiastasi. Hän tarvitsi ja avasi keskustelun nyt sellaisesta tavallisesta asiasta, mitä nyt siellä kaivolla voidaan puhua, että mitenkä tuota vettä saataisiin tuolta janoinen ja nääntynyt ja väsynyt vapahtaja. Inhimillisesti siellä Herra kokee tällaista ja sen keskellä hän näkee toisen janoisen ja kaipaavan ja tämän tavallisen veden juomisen kautta ja ruukun vesiastian ja ammentamisen myötä päästään keskustelemaan hänen elämästään ja asioistaan. Näin arkisissa puitteissa vedenhakumatkalla hän sai kohdata Jeesuksen. Jeesuksen sanat saivat aikaan sen, että nainen siis totesi, niin kuin tuossa laulun sanassa sanotaan, tänään häneen uskon. Herran apostoli sanookin, että niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. Näin tämäkin evankeliumi, minkä myös tässä jatkossa tänään olemme kuulleet, kertoo Jumalan sanan voimasta ja merkityksestä. Minkälaisia ovat Jeesuksen suusta tulevat sanat? Mitä ne vaikuttavat? Kuinka ne synnyttävät uskon siellä, missä ei uskoa ole? Tai niin kuin epistolatekstistä hebrealaiskirjeestä luimme, että Jumalan sanan perusteella me uskomme, että kaikki on luotu tyhjästä. Kaikki on saanut alkunsa Jumalan sanan voimalla. Niin myöskin meidän sydämessä ja elämässämme, sinne missä ei ole mitään, Jumalan sana luo uutta. Jumalan sana synnyttää elämän. Jumalan sana tuo uskon ja tuo pelastuksen, tuo syntien anteeksi antamuksen, tuo muutoksen, uuden elämän. Jeesus oli opettanut tuntemaan suurta Jumalaa. Ei kenkään tunne poikaa, mutta isä, eikä isää tunne yksikään, mutta poika, ja kenelle ikänä poika tahtoo sen ilmoittaa. Ei ole kenkään koskaan Jumalaa nähnyt, ainokainen poika, joka on isän helmassa, hän ilmoitti meille. Tällaiset Matteuksen ja Johanneksen evankeliumi välittävät todistukset ovat mitä Jeesus itse tekee. Hän opettaa meidät tuntemaan taivaallisen isämme, minkälainen Jumala meillä on. Hän opetti totuuden hyvästä Jumalasta, mutta hän myös tietää totuuden ihmisestä ja ihmisen pahuudesta. Siksi samarialainen nainenkin, kun hän riensi sinne toisten joukkoon, hän riensi nimenomaan sanomaan, että hän on ilmoittanut minulle kaikki, mitä minä tehnyt olen. Silmät alkoivat avautua. Onko tämä nyt se luvattu Messias, se Kristus, jota odotetaan? Herran apostoli myöskin kuvaa silmien avautumista näin. Jos me olemme Kristuksen lihan puolesta tunteneet, niin emme kuitenkaan silleen tunne. Ja hän jatkaa, kuinka uusi ymmärrys Jeesuksesta muuttaa myös ihmistä itseään. Sen tähden, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luontokappale. Sillä vanhat ovat kadonneet, katso, kaikki ovat uudeksi tulleet. Paavali käytti hyvin perinpohjaista ilmaisua, uusi luontokappale, uusi luomus. Jotakin samaa, mitä siellä tämän maailman alussa Jumalan luomistyössäkin, kun hän sanallaan sanoi ja se tuli olemaan. Ja vielä hän sanoo siitä, että se on hyvä. Jumalan työt ja Jumalan luominen, Jumalan vaikutus, se on hyvä. Jumala tahtoo ja tekee hyviä asioita myöskin meille. Jeesus puhui yhtä isosta muutoksesta, uudesti syntymisestä. Juuri tässä edellä Johanneksen evankeliumi on kuvannut keskustelua yöllä Nikodemuksen kanssa. Ja siellä Jeesus puhui tästä uudesti syntymisestä, vedestä ja hengestä. Uskon elämä, uusi elävä uskon suhde Jumalaan, aivan uusi elämä syntyy Jumalan sanan vaikutuksesta. Jumalan sana on elävä ja katoamaton siemen, jonka Jumalan pyhä henki tekee eläväksi. Pyhä henki tuo sanan ja uskon sydämeen. Kun me katsomme tuota syykkärin naista ja sitä keskustelua, jonka hän Herran Jeesuksen kanssa kävi siellä kaivolla, niin kuinka totta onkaan tuossa keskustelussa se, mitä Jeesuksesta juuri edellä tässä evankeliumissa on sanottu. Johannes kirjoittaa, sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, mutta että maailma pitää hänen kauttansa vapahdettaman. Ystävät, ei Jeesus tullut tuomitsemaan, vaan hän on vapahtaja, hän on koko maailman vapahtaja. Siksi tuolla kaivollakaan ei ruvettu käymään sillä tavalla oikeutta, että nainen olisi vaadittu tilille ja hänelle olisi julistettu siitä tuomio. Omassa tunnossaan hän tuli kyllä tuomituksi ja kiinni otetuksi, mutta ennen kaikkea tuomio hänen synneistään luettiin Jeesukselle. Jeesus oli se, joka meni tämänkin naisen syntien tähden ja Jumala, oikeuden Jumala, ei katsonut hänenkään syntejään läpi sormien, ei vähätellyt niitä, niin kuin hän ei vähättele meidänkään syntejämme. Ei sitäkään syntiä, jonka sinäkin haluaisit mielellään jotenkin pehmentää tai selittää, että siinä on tällainen ja tällainen syy, minkä tähden minun elämässäni tämä asia on näin. Synti on silti syntiä, vääryys on silti vääryyttä. Jumala vaatii täydellistä oikeudenmukaisuutta, täyttä totuutta koko elämässä, sydämen salatuinta sopukkaa myöten. Mutta silti on myöskin totta, että Jeesus ei tullut tuomitsemaan, vaan vapahtajaksi. Ja tämän sanoman äärellä, ystävät, me nytkin tässä olemme. Millä tavalla Jeesus kohtasi muitakin syntisiä evankeliumissa aina uudestaan ja uudestaan on tämä. Tämä nainen sai paljon syntinsä anteeksi. En minäkään sinua tuomitse. Mene äläkä silleen syntiä tee. Ja mitä muita päästösanoja onkaan. Näitä ihania armon ja vapautuksen sanoja uudestaan ja uudestaan kuulemme Jeesuksen suusta, kun hän kohtaa syntisiä ihmisiä. Nainen, olet vapaa vaivastasi. Poikani, olet turvallisella mielellä. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Vaikka kuinka monta ihanaa lupausta voisimme Raamatusta näitä kohtia katsoa. Näitä varten Jeesus tuli. Ja niitä hän haluaa tänään myöskin sinun sydämellesi, sinun korvillesi, sinun elämääsi julistaa ja tuoda. Naisen elämässä synti oli eristänyt hänet, vienyt hänet eroon muista. Hän ei halunnut olla toisten kanssa tekemisissä, ei häpeänsä takia kehdannut. Ehkä oli jopa niin, että toisetkin moittivat ja haukkuivat ja arvostelivat häntä, niin että eivät he halunneet hänen kanssaan kulkea vedenhakumatkaa yhdessä ja puheella, mitä nyt naiset siellä kaivon vedenhakumatkalla puhelivat. Päivän kuulumisia asioita ja mitä kaikkea, mitä kuuluu kotiin ja perheeseen ja näin. Tämän naisen perhe-elämä oli niin solmussa, että ei hän siitä halunnut kenellekään puhua. Ehkä siellä oli monta sellaistakin naista, joiden perhe-elämään hänen toimintansa oli rikkonut. Ja kaiken sen keskellä hän oli nyt aivan erossa muista. Mutta kun hän kohtasi Jeesuksen, kun hänen elämänsä sieltä häpeän peitosta ja syyllisyyden kahleista tuotiinkin vapauteen ja valoon, kaikki tämä entinen hävisi. Ensimmäinen asia, mitä hän teki, hän juoksi kertomaan kaikille, mitä Herra oli hänelle tehnyt, mitä se oli hänelle koko hänen elämänsä, mitä minä olen tehnyt. Hän ilmoitti kaiken sen. Jeesus oli paljastanut hänen syntinsä ja hän meni tästä todistamaan ja puhumaan muille. Kyllä nuo muutkin varmasti tiesivät, minkälainen nainen, minkälaista elämää hän oli elänyt. Mutta jotakin ihmeellistä ja syvää oli hänen todistuksessaan. Jotakin niin loppuun asti rehellistä ja totuudellista. Ei mitään esitystä tai opittua juttua, vaan hänen sanansa tulivat sydämestä. Sydämestä, joka oli muuttunut ja uudistunut sydän. Nainen todisti Jeesuksesta. Hänellä oli nyt yhtäkkiä halu kohdata ihmisiä yhteyteen muiden kanssa. Hänellä oli rohkeus mennä sinne ja puhua. Ei hän halunnut hävetä tätä Jeesusta, joka siellä oli hänen kanssaan puhunut ja hänet kohdannut. Tästä Jeesuksesta hän haluaa kertoa kaikille. Tällainen henkilökohtainen todistus, mikä voima sillä olikaan. Naisesta tuli tässä evankelista, todistaja. Muistamme Järvisen Eino, joka puhui itsestään tällaisena todistajana, yhden plarin miehenä. Että hänen todistuksensa on näin yksinkertainen, mutta tässä, että hän halusi kehua Jeesusta. Tämän Jeesuksen kehumisen, se oli evankelistan tehtävä ja tämä nainen oli nyt siinä tehtävässä. Hän sai olla todistamassa Jeesuksesta, mitä Jeesus on minulle tehnyt. Hän julisti ilosanomaa pelastajasta, vapahtajasta, ilouutista Jeesuksesta. Tämä usko Jeesukseen oli niin iloinen asia, että hän ei edes kyennyt pitämään sitä sisällään. Jos kuulee oikein hyvän uutisen, sitä on vaikea olla kertomatta eteenpäin. Ja varsinkin, jos jotakin oikein hienoa tapahtuu itselle. Joskus, kun kohtaamme ja kysytään kuulumisia, niin on tässä nyt mitään niin ihmeellistä ole. Mutta sitten, kun on nuori opiskelija saanut opiskelupaikan, tai kuka on päässyt töihin, ja mitä onnellista onkaan, tai me ollaan kihloissa, tai joku muu tällainen valtava asia elämässä, niin eihän sitä nyt, no ei tässä mitään, vaan se näkyy ja kuuluu ja tuntuu koko olemuksesta. Eikö evankeliumi Jeesuksesta ja syntien anteeksi antamuksesta ole tällainen muutosvoima myöskin meissä? Niin valtava asia, että sitä haluaa juosta kertomaan muillekin. Tähän todistamiseen ei edellytetä mitään muodollista koulutusta tai lupapaperia. Ei lupaa keneltäkään. Todistaja kertoo sen, mitä on nähnyt ja kuullut siitä, mitä on tapahtunut. Jokainen Jeesuksen oma, jokainen hänen uskova voi todistaa ja on kutsuttu myöskin todistajaksi ja puhumaan Jeesuksesta, puhumaan evankeliumista. Voit kertoa siitä, mitä Jeesus on sanonut ja tehnyt sinulle. Mitä sinulle on tapahtunut? Voit aloittaa vaikka niin kuin Johanneksen kirje alkaa. Elämä on ilmestynyt ja me olemme nähneet ja todistamme ja ilmoitamme teille sen elämän, joka iankaikkinen on, joka oli isän tykönä ja on meille ilmestynyt. Mitä me nähneet ja kuulleet olemme, sen me teille ilmoitamme. Kun tämä naisen todistus tuli sinne samarialaisten joukkoon ja heidän keskelle ja heidän kaupunkiinsa, niin väki lähti liikkeelle. Tässä todistuksessa oli jotakin sellaista, mikä Johanneksen evankeliumissa oli jo useamman kerran aikaisemminkin näkynyt heti näissä alkuluvuissa. Siellä on Johannes kastaja, joka osoittaa Jeesusta, katsokaa Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Siellä on Andreas ja Filippus, jotka kutsuvat, tule ja katso. Tule katsomaan, eikö tämä ole se Kristus, jota me odotamme. Ja tällainen todistus on myöskin tälle samarialaisen naiselle. Tulkaa katsomaan. Ja tämä oma henkilökohtainen todistus kaikessa yksinkertaisuudessaan, siinä herää uteliaisuus ja mielenkiinto näille kuulijoille. Ihanko totta? Voisiko se olla minullekin? Jos tuo syntinen nainen, tuo joka on noin elämässään, tiedämme mitä hänelle on tapahtunut. Jos hänkin on nyt tuollainen, se ilo ja kaikki mikä näkyy hänestä. Voisinko minäkin kenties saada? Voisiko minuakin varten olla samat ihanat armon sanat varattuna? Ja niin lähdetään liikkeelle ja seuraa Jeesuksen kohtaamisen myötä vakuuttuminen. Minäkin uskon. Nyt minäkin tiedän, että se mitä sanoit on totta. Minäkin sain kohdata Jeesuksen. Eikö herätyksen aikoina tällä tavalla kutsuttu, todistettu ja tuli on lähtenyt leviämään. Me puhumme, ystävät, tässä Samarian herätyksestä. Puhumme siitä, että yhden ihmisen kautta koko kaupunki tuli otetuksi kiinni. Keijo Raiderma, joka on jo pitänyt lähtösaaransa ja monta hyvää opetusta jäi vasta, tai en tiedä onko lomia vielä, mutta eläkkeelle jääminen on aivan käsillä. Hän kirjoitti ja puhui naisen kohtaamisesta tällä tavalla ja tästä uudesta alusta. Jeesus heitti siemenen ikään kuin yhdelle kyyhkyselle ja sai koko kyyhkysparven. Me puolestamme haluaisimme monesti viskoa siemenet suurelle joukolle, emmekä edes saa edes sitä yhtä. Herra antoi aikansa yhdelle ihmiselle ja voitti koko kaupungin. Tämän ajan sananjulistajat haluavat saavuttaa koko kaupungin, eivätkä voita edes sitä yhtä. Myöskin meidän henkilökohtaisen todistuksemme suhteen ei tarkoita sitä, että meidän on juostava nyt torille ja siellä, missä on paljon väkeä koolla. Kristinuskon historia, kirkon historia kertoo, että kaikkein merkittävin vaikutus sille, miten joku ihminen tulee uskoon ja löytää Jeesuksen omana henkilökohtaisena vapahtajanaan, on jonkun toisen kristityn uskovan ystävän todistus. Joku ihminen on sanonut, että tule, siellä on nyt sellainen tilaisuus ja sellainen, että sinäkin voisit tulla. Tule minun kanssani, minäkin olen siellä. Ja myöskin se, että joku todistaa omassa elämässään, mitä Jeesus on tehnyt, siinä uskon siemen kylvetään. Yhden ihmisen kohtaaminen. Jeesuksella oli aina aikaa tähän. Nytkin tämä syykkärin kaivon tapaus oli sellainen, jossa Jeesus tuota yhtä naista varten oli pakotettu kulkemaan Samarian kautta. Ja sen jälkeen koko kaupunki voitettiin Jeesukselle ja mikä ilo ja mikä muutos tulikaan siellä. Evankeliumimme kertoo, että monta samarialaista siitä kaupungista uskoivat tuon naisen todistuksen tähden. Ja sitten vähän myöhemmin paljon useammat uskoivat Jeesuksen sanan tähden. Siis hän itse tuli ja opetti heitä. Mikä olikaan, ystävät, tuo? Kun he tulivat sinne syykkärin kaivolle suurella joukolla ja pyysivät Jeesusta viipymään kanssaan. Hän oli heidän kanssaan 2 päivää. Ajattele, millaista aikaa Samariassa elettiin nuo 2 päivää. Olisitko halunnut olla siellä mukana? Aamusta iltaan Jeesus puhui ja opetti. Sai kysyä, sai tulla oman henkilökohtaisen asiansa kanssa. Minulla on näin ja näin solmussa elämäni asiat. Voinko minäkin vielä saada anteeksi? Ja Jeesus selvittää. Jeesus sanoi, ettei Jumalalla ole mikään mahdotonta. Mene, olet vapaa, saat anteeksi. Tutkitaan kirjoituksia. Nähdään, miten Jumalan lupaukset toteutuvat. Rakkaus Jeesukseen on aina myöskin synnyttänyt rakkautta Raamattuun ja Jumalan sanan lukemiseen. Intoa ja halua, miten vain voisin enemmän viettää aikaani Jeesuksen kanssa. Miten voisin paremmin oppia tuntemaan häntä. Miten mikään ei saisi nyt tulla tähän väliin ja kylmentää ja estää minua tästä ihanasta rakkaudesta, jonka Jeesus on synnyttänyt. Niin, ystävät, mitkä 2 päivää. Eikä Jeesus silti jättänyt heitä orvoiksi ja yksin ja oman onnensa nojaan, vaikka hänen tehtävänsä kutsui ja vie julistamaan evankeliumia muillekin ja eteenpäin. Jumalan sanan varaan me jäämme. Jumalan sana on meillä ja se ohjaa meitä perille asti. Siinä on se evankeliumi, joka ihmeellisellä tavalla hoitaa ja siunaa meitä. Tuo samarialainen nainen on esimerkki myöskin siitä, ettei ole olemassa sellaista Jeesukseen uskovaa, joka ei oman taustansa takia kelpaisi todistamaan Jeesuksesta. Meillä on, niin kuin Raamattu kertoo, uskovien yhteinen pappeus. Pietari puhutteli ketään karsimatta kaikkia yhteisesti, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen pappeus, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka teitä pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa kutsunut on. Myöskin Johannes ilmestyskirjassa sanoo, miten Jeesus teki meidät kuninkaiksi ja papeiksi Jumalan ja Isänsä edessä. Tämä uskovien pappeus, johon kasteen perusteella olemme saaneet syntyä, on kutsu myöskin ilmoittamaan, todistamaan ja julistamaan Jeesuksesta hänen hyvistä teoistaan kaikille. Sitten meillä on erikseen vielä tämä erityinen virka, pappeus, jolla tarkoitetaan sitä, kun Jeesus valitsi 12 apostolia, 12 miestä siihen tehtävään, ja tätä apostolivirkaa hoitamaan Raamatun ohjeiden mukaan valitaan soveliaita miehiä, jotka toimivat seurakunnan kaitsijoina. Tämä erityinen pappeus on seurakunnan paimenen virka, sanan ja sakramenttien hoitamisen virka. Nämä kaksi toimivat yhdessä. Ja tässä tämä evankelista ja todistajan tehtävä on, ystävät, meillä aivan jokaisella. Vaikka itsestä usein tuntuukin, jopa tässä virkaan kutsuttuna ja vihittynä se, että kuinka kelvoton ja heikko ja syntinen minä olen. En voi tällaisen nousta muille puhumaan. Niin, ja vaikka on joutunut itkemään omia syntejä ja näkemään sitä, minkälainen oma elämä ja oma todistus myöskin, kuinka vajavainen se on. Aina uudestaan palataan siihen, että Jumala on uskollinen. Hän, joka kutsuu, hän armahdettuina syntisinä lähettää meidät palvelemaan kunkin sillä paikalla, johon hän itse tahtoo. Vielä tämän evankeliumin edessä tekstissä, jota ei luettu tuolla keskustelussa Syykkärin kaivon ja tämän Samarian kaupungin tapahtumien välissä, kun opetuslapset tulevat Jeesuksen luokse, hän puhuu heille vainioista, jotka ovat vaalenneet. Hän näkee, että sadon korjuun ja niittämisen aika on käsillä. Hän näkee, että satoa on valmiina. Hän näkee niitä sydämiä, niitä ihmisiä, joille todistus on vietävänä ja jotka ottavat sen vastaan. Ajattele, jos kerran taivaassa joku tulisi sanomaan, kiitos, sinä kutsuit minut tänne. Eikö niin? Herätys alkaa yhdestä. Sudanin lähetti Antti Saarenketo sanoi tuossa alkuvuodesta, kun puhui meille Sleyn työntekijäpäivillä. Hän myöskin on nyt jäänyt eläkkeelle. Hän kertoi kutsumuksesta ja myöskin siitä, mikä hänen tehtävänsä ja meidän kaikkien kristittyjen tehtävä on. Jumala on kutsunut meidät ihmisten kalastajiksi, ei akvaarion pitäjiksi. Kenelle sinä voisit viedä todistuksen Jeesuksesta? Kenelle sinä voisit kertoa? Kun tänään muistamme myöskin rakkaita isovanhempiamme, Esteri ja Eino Leinoa, ja heidän pois nukkumisensa on osunut tähän vuoden alkuajankohtaan. Kun pappan armolahjaa mietin, hänellä oli ihmeellinen kyky jokaisen ihmisen kanssa viedä aina keskustelu tähän hengelliseen asiaan. Mikä on sielun tila? Mikä on suhde elävään Jumalaan? Hyvin kauniilla ja suoralla tavalla tästä asiasta puhuttiin. Se oli aina uudestaan ja uudestaan pääasia. Ei varmaan voinut välttää keskustelua, etteikö olisi puhuttu Jeesuksesta. Ystävät, puhummeko me uskon asioista, kun kohtaamme ihmisiä? Niin kuin Jeesus siellä kaivolla otti asiat puheeksi tuon naisen kanssa. Ja hienoja, ihmeellisiä asioita tapahtui. Kun sinä otat hengelliset asiat puheeksi, saat myöskin luottaa siihen, että Jumalan pyhä henki antaa sinulle sanoja. Antaa sinulle viisautta. Siihen saa joka päivä myöskin valmistautua. Aamulla aamurukouksessa ensimmäisenä pyytää, että tämänkin päivän asiat ja kohtaamiset Jumala itse siunaisi. Ja kun sitten on se tilanne siellä, missä joku ihminen on, Jumala on jo valmistanut hänen sydäntään. Ja kun Jumalan aika on, sinun suustasi tuleva yksinkertainenkin todistuksen sana menee hyvään maahan. Ja kantaa hedelmää iankaikkiseen elämään saakka. Se saa kantaa, ystävät, sitä myöskin meidän sydämessämme. Jeesus itse lähettää ja varustaa meidät. Ja lopulta tämänkin todistuksen perusteella siellä koko kaupunki tunnusti ja sanoi, hän on totisesti Kristus, maailman vapahtaja. Eikö tuo nimi Jeesukselle ole ihana nimi? Maailman vapahtaja. Hän on myös sinun vapahtajasi. Sinun kanssasi hän kulkee joka päivä, ei ikinä hylkää eikä jätä. Vielä jos jaksatte lyhyesti, ottaisin tästä todistamisesta myöskin sen puolen, jonka meidän tekomme vaikuttavat. Ei aina todistaminen merkitse sitä, että me puhuisimme, vaan meitä kutsutaan myöskin rakastamaan ja toimimaan teoin ja totuudessa. Niin, että meidän elämämme saa olla todistamassa ja siitä herää toisilla kysymys ja jano ja odotus. Olla valmiit vastaamaan jokaista, joka teidän toivonne perustusta tutkistelee. Jokainen, joka kysyy, mistä sinulla on tuo? Miksi sinä olet niin rauhallinen ja tyytyväinen, vaikka tämmöistä ja tämmöistä on tapahtunut? Usko näkyy ja tuntuu meidän elämässämme, vaikka emme siitä paljon osaisi ääneen toisille puhuakaan. Pietari jopa aviopareista kirjoitti vaimoille, että nekin, jotka ei sanaa usko, vaimoin tavoista ilman sanaa voitetuiksi tulisivat, kun he teidän puhtaan menonne näkevät pelvossa. Hän siis aviomies, joka varmasti on monien rukousten kohteena siellä, Herra, avaa hänen sydämensä, kumpa hänkin saisi tulla tähän samaan uskoon sisälle, missä minä olen. Ja toisinkin päin tietysti tämä sama kaava toimii. Puolison sydän ja uskoon tuleminen, että omassa elämässä Kristuksen rakkaus ja rauha herättää myöskin uskoa siinä, joka ei vielä Jeesusta tunne. Samoin myöskin se pyhä elämä, jota uskovat elävät, mitä emme tee, sekin vaikuttaa. He oudoksuvat, ettette heidän kanssansa juokse samaan säädyttömän hekuman menoon. Ja vielä apostoli Paavali sanoo, kaikki mitä te teette puheella eli työllä, niin tehkäät kaikki Herran Jeesuksen nimeen ja kiittäkäät Jumalaa ja Isää hänen kauttansa. Näin meidän koko elämämme, kaikki tekemisemme saa olla todistamassa siitä, että koko meidän sydämemme ja olemuksemme on täynnä Jeesusta. Se vuotaa yli. Se lähde, elävän veden lähde, Jumalan pyhän hengen pulppuava virta ja vaikutus, se tulee meidän elämästämme ja sydämestämme näkyviin. Ja kun meillä on sitä janoa ja kaipausta, että Herra, täytä minut yhä runsaammin sinun pyhällä hengelläsi. Käytä minua, tässä minä olen. Jumala myöskin haluaa ottaa sinua käyttöönsä. Viedä sinua, antaa sinulle paikan todistaa hänestä. Kutsutaan meitä tänään, ystävät, todistamaan Jeesuksesta.